Pois aquí estamos na Biblioteca do Liceo e nos acompaña o membro da Xunta Directiva do Liceo, Armando González, a quen lle agradezo a súa presencia. Armando, que tal? Moi bons días.
Moi ben, Juan, moi bons días.
Como empezou a Biblioteca do Liceo?
Bueno, a biblioteca comenzou antes que a ti e que a min, non? Foi no ano 1857 que a Xunta Directiva do Liceo, pois, claro, fíjate que o Liceo é de 1850, acabas de dicir. Bueno, pois xa os tres meses de iniciar, a Xunta Directiva xa quería poñer en marcha unha biblioteca, porque, claro, dentro dos obxectivos que tiña o Liceo era pois o tema cultural, o mundo cultural. E así crean a biblioteca no ano 1857. E o en 1858 tamén crean o que é o precursor do bibliotecario da biblioteca, non? Pero, claro, eran tempos difíciles, eran moi poucos socios e non tiñan cuartos. E deste xeito empezaron a facer doacións por parte dos socios para ir, bueno, pois incrementando o número de libros, non? E libros, pois, moitos que, claro, tiñan o sesgo do socio que os donaba, non?
Cantos volúmenes están catalogados a día de hoxe?
Pois neste momento temos catalogados 1800 volúmenes, non? Pero, claro, algúns utilizáronse moito, pero que agora mesmo non se utilizan como as enciclopedias. Claro, hoxe temos a enciclopedia do internet e a xente pois está como moito máis actualizada, non? E non digamos a inteligencia artificial. Pero si sí hai volúmenes interesantísimos, non? Por exemplo, hai doación por parte de socios de prácticamente todo existente sobre tauromaquia, non? O sea, hai a colección de El Ruedo, Los Toros, Aplausos, Cosío.
Chama atención, contar cunha colección espléndida sobre a tauromaquia aquí na biblioteca.
Sí, é fantástico, porque realmente, como decía Carlos Velo cando fixo Torero, que sigue sendo a mellor película ou documental feito sobre toros, decía que naquel tempo os toros tiñan pois unha especial era un tema de progres, non? A progresía, mira Orson Welles, que foi un dos defensores dentro do mesmo dos escritores americanos, non? Pois utilizaban, bueno, os toros era unha cuestión de prestixio e tal. Hoxe parece como que hai certos sectores que queren relacionar os touros con as bandeiras españolas e tal, pois que lle queren dar outra connotación, a pesar de ser unha festa nacional e popular de sempre, non? Pero aparte dos libros sobre os touros, é interesante porque xa dende principio o Liceo quiso ter unha biblioteca de escritores ourensanos e de escritores galegos. E trataba de conseguir todo canto libro houvese de escritores ourensáns e escritores galegos, non? E así hai, bueno, para non enumerar todos, pero vamos, de Cunqueiro, de Blanco Amor, de Otero Pedrallo, de Valle Inclán, de Cabanillas, de Lamas Carvajal, que por certo foi socio, non?
Igual que Curros Enríquez.
Igual que Curros Enríquez, exactamente, que foron socios do Liceo. Outra cousa interesante de destacar é que hai un cuadro na biblioteca, xusto por riba dun tresillo isabelino precioso que ten a propia biblioteca, pois ten un cuadro de Parada Justel que se representa un retrato del padre Feijó, non? E que foi unha doazón do propio pintor, non? Bueno, pagáronselle o material, a pintura, o lienzo e tal, pero foi unha doazón do propio autor, non?
É fermoso, é fermoso, é unha das É unha das xoias que temos dentro desta biblioteca.
Sí, da biblioteca e do propio Liceo, porque mira que o Liceo conta con unha magnífica colección, non, de pintura, escultura e tal, e eu penso que unha das obras máis senlleiras da colección do Liceo é precisamente este cadro. E pola dozón deste cadro foi polo que foi nomeado socio de honra, ¿no? Parada Justel.
Hai grandes coleccións, como ese primeiro dicionario etimolóxico da lingua española, aquí a podemos atopar.
Exactamente, que ademais data do ano 1900, o sea que xa ten máis anos que a ti e que a min tamén. Bueno, pois, ao ser unha institución, date conta que xa o falastes máis veces, non? Que estamos dentro dun pazo do século XVI, que inicia a construcción 1520, 1520, pero claro, conserva verdaderas xoias, non? E dentro desta biblioteca, pois tamén hai xoias, porque no Liceo pois participaron como socios pois grandes persoeiros da literatura galega e da literatura ourensán, xa por lembrar, dado que o presidente é Javier Casares, bueno, pois Carlos Casares pois tiña o Liceo casi como se fora a súa segunda vivienda, non? E aí que pois facía as súas tertulias, as súas clubs de lectura e traía pois tamén a grandes persoeiros da literatura española, non? E os convidaba pois para dar as súas conferencias nas tertulias de aquí do Liceo, non?
O Liceo forma parte da historia de Ourense, están estos 175 anos, é un centro cultural, de ocio, de recreo. Estamos coñecendo a biblioteca, quizáis, digamos, cunha das xoias que menos coñecen os ourensáns. Se entramos nas portas da biblioteca, como é o mobiliario?
Bueno, o mobiliario ten un tresillo isabelino, o entrar á dereita, que está baixo do cadro este que falamos xa, non? De Parada Justel, e logo pois ten unha serie de vitrinas, todas pois de eu penso que madeira e caoba, e ten unha serie de estanterías, toda chea pois de libros, xa digo, do século XIX, até na actualidade, non?
En a actualidade utilizan os socios para disfrutar das lecturas ali, tamén estudiantes de oposicións e universitarios.
Exactamente, o sea, hoxe pouca xente a que
45 venga segundos.
Unha novela ou un libro de poesía e lelo aquí. Máis ben utilízase, bueno, para ler a prensa, e aquí temos absolutamente todo tipo de prensa de cultural, económica, deportiva, política, toda a prensa escrita.
Pois Armando González, do Xunta Directiva do Liceo, un placer, por achegarnos ata a Biblioteca do Liceo. Moi bons días.
Bons días.